นกเงือกมันหัวเราะเสียงดังดังเนี่ยมันหัวเราะที่นี่นกเยอะเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะเราชอบฟังเสียงธรรมชาติอย่างเนี้ยอุตส่าห์ไปซื้อเทปนะเสียงนกคนกรุงเทพมีแต่อีกาแก่นกพิราบนกกระจอกนี่เสียงนกโพลดกเสียงไก่ไกลเสียงไก่ป่ากับไก่บ้านก็ไม่เหมือนกันฟังออกป่ะไก่ป่ามันจะองอาจกล้าหาญธรรมชาตินะครูบาอาจารย์สอนให้เราอยู่ในที่สงบสงัดอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติไม่มีพิษมีภัยอยู่แล้วสงบมันสงบโดยตัวของมันแทนที่เราจะปล่อยใจคิดฟุ้งซ่านอย่างเรานั่งอยู่ในวัดเนี้ยนั่งสบายสบายมันจะสงบโดยตัวมันเองแต่อย่าส่งจิตไปฟังนะแค่ฟังเฉยๆในบรรยากาศที่สงบสงัดนะถ้าอินทรีย์ละอ่อนนะก็ต้องอาศัยเหมือนกันอยู่ในบรรยากาศวุ่นวายอินทรีย์เราไม่เข้มแข็งก็ภาวนาลำบากทำไม่ได้อย่างตอนหลวงพ่ออย่างเป็นโยมหลวงพ่ออย่างต้องเลี่ยงบางพื้นที่อย่างตามศูนย์การค้าที่วัยรุ่นชอบไปหลวงพ่อจะไม่ไปแค่เข้าไปก็เวียนหัวแล้วหัวหมุนหมุนอย่างนี้เลยมันกระทบอย่าว่าแต่จะภาวนาเลยแค่จะตั้งสติยังตั้งลำบากเวลาเราอยู่ท่ามกลางพวกหลงโลกนะมันก็ดึงดูดเราเหมือนกันงั้นเราก็ต้องเลือกเขาเรียกว่าสัปปายะอย่างสถานที่สัปปายะเนี้ยสงบสงัดเสียงสัตว์เนี่ยไม่อันตรายแต่เสียงคนนะอันตรายนี่ถ้าเป็นผู้ชายนะเสียงที่อันตรายที่สุดคือเสียงของผู้หญิงสำหรับผู้หญิงนะเสียงที่อันตรายที่สุดคือเสียงของผู้ชายอันนี้หมายถึงคนปกตินะถ้าปกติอีกแบบหนึ่งถ้าผู้ชายบางคนนะเสียงผู้ชายเนี่ยดึงดูดเสียงผู้หญิงบางคนก็เสียงผู้หญิงดึงดูดเสมอภาคกันแต่ว่ามันจะมีเรียกว่าอิทธารมณ์แต่เสียงในธรรมชาตินะมันเป็นเสียงกลางๆเราฟังไก่มันไม่มีความหมายสำหรับเราแปลไม่ออกถ้าแปลออกอาจจะไปอีกแบบหนึ่งหลวงพ่อเคยเจอมีครูบาอาจารย์วงหนึ่งนั่งท่านก็บอกไอ้นกสองตัวนี้มันคุยกันตัวหนึ่งจะไปทางตอนออกตัวหนึ่งจะไปทางตอนตกกำลังเถียงกันแล้วท่านก็บอกอ๋อมันตกลงกันได้แล้วมันจะไปทางตะวันออกพอพูดจบนะบินไปตะวันออกเลยนะทุกวันนะพยายามทำใจของเราให้วิเวกอย่าทำใจให้วุ่นวายเลือกในสัปปายะนะสัปปายะสี่อย่างอันแรกคือบุคคลคนไหนที่เราอยู่ด้วยแล้วจิตใจสงบสันติปฏิบัติธรรมเจริญรุ่งเรืองเราก็อยู่ใกล้คนนั้นอย่างพวกเราบางทีภาวนาคนเดียวใจยังอ่อนแอเราก็มีเพื่อนไปภาวนาสมัยหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อก็มีทีมไปภาวนาตามวัดด้วยกันมันถูกอัธยาศัยกันไปแล้วไม่ไปทะเลาะกันหรือไปชวนกันคุยน พวกพูดมากเนี่ยไม่ถูกอัธยาศัยกับหลวงพ่อเวลาส่งกันบ้านอย่าพูดยาวไม่ถูกอัธยาศัยครูบาอาจารย์พูดสั้นๆไม่พูดเลยดีที่สุดหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่ดูลย์ไม่พูดไม่ค่อยถามอะไรท่านนั่งเฉยๆภาวนาไปถึงเวลาแล้วท่านก็ถ่ายทอดธรรมะออกมาให้เราเองพอดีกับใจของเราถ้ามีบุคคลที่สัปปายะนะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วคุณงามความดีเจริญขึ้นเราก็คบกับคนอย่างนั้นคบกับใครแล้วศีลและธรรมของเราเสื่อมลงเราก็ห่างๆมันไว้จำเป็นต้องคบก็คบมันไปคุยกับมันไปดูจิตไประวังรักษาตัวเองไว้สิ่งแวดล้อมที่สัปปายะเราไม่ค่อยมีโอกาสเลือกคนในเมืองอยู่กับความวุ่นวายมีแต่เสียงโครมครามทั้งวันบางคนบ้านอยู่ริมถนนได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งทั้งคืนพอช่วงสงกรานต์รถยนต์หายไปหมดเลยนอนไม่หลับนะเงียบเกินไปนะมันเคยชินกับความหนกหูแต่บางทีเราก็เลือกไม่ได้บุคคลเราก็เลือกไม่ได้อย่างเราทำงานเราต้องเจอคนคนนี้อาหารบางทีเราก็เลือกไม่ได้อย่างพระเนี่ยเลือกไม่ได้แค่ว่าไม่อดไม่หิวโซก็บุญนักหนาแล้วมีพอฉันได้อยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมนี่อย่างพวกเราบางทีกินเยอะไปนะกินเยอะไปแล้วก็ไม่มีแรงภาวนากินแล้วมันง่วงอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่สัปปายะละนะเกินพอดีนะอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมีผลแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เราก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้เราเลือกอะไรสมมติอย่างพระเนี่ยที่อยู่อาศัยสัปปายะบางทีไม่มีก็อยู่โคนต้นไม้อยู่อะไรก็ยอมอยู่กันนะอาหารบางทีก็ไม่ค่อยมีอดๆอยากๆนะในบางพื้นที่อย่างพระเนี่ยเยอะแยะเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็อดนะชาวบ้านใส่บาตรพอฉันได้สองสามองค์เองที่เหลืออยู่เพราะว่าหลวงพ่ออยู่ก็มีโยมมาพอได้ฉันอยู่บางพื้นที่นะไม่มีจริงหลวงพ่อเคยเจอนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อกิมท่านอยู่กิ่งอำเภอลำดวนที่สุรินทร์ชาวบ้านรอบๆบ้านนี้จนมากเลยช่วงที่ท่านบวชอยู่ภาวนามาอาหารเนี่ยท่านก็มีแต่ข้าวนะจิ้มกับพริกกับเกลือมีแค่นี้ถ้ามีปลากระป๋องอะไรเนี่ยโอ้ยสุดพิเศษแล้วปรากฏว่าท่านฉันแบบนี้มาเรื่อยๆร่างกายท่านเนี่ยขาดโปรตีนอย่างแรงเลยมันก็ไปย่อยสลายโปรตีนในร่างกายออกไปกระทั่งจากลำไส้หลวงพ่อไปเจอท่านปวดท้องนอนกระดุกกระดิกไม่ไหวอยู่วัดว่าเป็นลำไส้อุดตันก็นิมนต์ท่านไปพาดีหมอคนหนึ่งพี่ชายแม่ชีเป็นหมออยู่บุรีรัมย์บ้านแม่ชีนี่หมอทั้งบ้านนะก็พาท่านไปพาพาเสร็จแล้วลำไส้มันไม่ต่อกันเพราะมันบางมากบางเหมือนทิชชู่เลยส่งมาศิริราชสุดท้ายมรณภาพตอนจะมรณภาพเนี่ยท่านก็สั่งลูกศิษย์พากลับวัดจะไปมรณภาพที่วัดหลวงพ่อก็คอยดูท่านเรื่อยๆกลับวัดไปมรณภาพเนี่ยอาหารการกินนะขาดแคลนมากแต่ทำไมท่านสู้อยู่ตรงนั้นเพราะท่านภาวนาดีเงินที่อยู่อาศัยไม่ดีอาหารไม่ดีอะไรเนี่ยอากาศสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยสำหรับพระนะสำหรับนักปฏิบัติจริงๆยังเป็นประเด็นรองประเด็นหลักก็คือบุคคลต้องสัปปายะ บุคคลสัพพยะที่สำคัญที่สุดคือมีครูบาอาจารย์ที่จะสอนเราได้นอกนั้นลำบากแค่ไหนก็ยอมจะต้องนอนอยู่ตามโคนต้นไม้นะเหลือบยุงกัดอะไรเงี้ยก็ยอมทั้งนั้นอดอยากก็ยอมทั้งนั้นเนี่ยที่ท่านได้ดีมาก็เพราะวิธีนี้นี่เป็นคฤหัสถ์มุ่งความสุขความสบายจิตใจยิ่งอ่อนแอยิ่งอยู่ดีกินดีนะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆงั้นต้องอดทนนะของเราอาหารไม่ถูกใจพระเนี่ยอาหารไม่ถูกปากไม่เหมือนกันนะของเราอาหารไม่ถูกใจก็โมโหแล้วอยากกินโน้นอยากกินนี่พระอาหารไม่ถูกปากมีแต่อาหารว่างบาดว่างบิณฑบาตบางทีไม่ได้อะไรเลยบาดว่างๆแต่อดทนไม่มีก็ฉันน้ำไปดื่มน้ำไปอะไรเงี้ยเอาอะไรเป็นหลักเอาธรรมะเป็นหลักไม่ได้เอาความสุขความสบายนี่พวกเราถ้าติดสุขติดสบายนักนะก็พยายามฝึกตัวเองบ้างวิธีฝึกอย่างเราเคยนอนที่นอนนะนุ่มจะสบายเปลี่ยนมานอนเสือนอนไม้กระดานดูหรือบ้างหลวงพ่อก็ฝึกตัวเองตอนเป็นโยมหลวงพ่อนอนบนไม้กระดานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยมาเจอหลวงปู่ดูลนะเราพยายามฝึกตัวเองนอนบนไม้กระดานมันดีอย่างนั้นถ้าอยู่ๆเราเอาไม้กระดานมาวางแล้วเรานอนนะหรือเรานอนที่พื้นกระดานนะคนมันดูแปลกหลวงพ่อก็กลมกลืนนะหลวงพ่อมีบานประตูไม้อยู่อันเสียบเข้าไปบนที่นอนอีกทีหนึ่งนะปูผ้าปูที่นอนลงไปใครก็ไม่รู้หรอกเพื่อนมันเคยกระโดดเห็นที่นอนมันกระโดดด่าเราซะอีกนอนแข็งๆพลิกซ้ายก็รู้สึกพลิกขวาก็รู้สึกนะหมอนหลวงพ่อก็ไม่ใช้หลวงพ่อผ้าอย่างนี้นะม้วนๆนะรองคอพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกทีเดียวก็ตกละเนี่ยฝึกตัวเองนะตั้งแต่เป็นโยมอะไม่เอาความสุขจากการนอนการกินนะมีอะไรก็กินอันนั้นนะกินซ้ำซากอยู่นั้นนะไม่ได้เลือกดิ้นรนจะไปกินโน้นกินนี่ฝึกตัวเองเห็นใจที่มันดิ้นรนมันก็อยากสุขอยากสบายอยากอร่อยอร่อยอยากเพลิดเพลินเหมือนคนอื่นนั่นแหละแต่เราไม่ยอมวันหยุดเนี่ยเก็บไว้หมดเลยวันลาพักผ่อนเก็บไว้หมดลาก็ลาไปวัดอยู่ลำบากลำบากไม่ใช่ว่าอยู่สบายแล้วนะวัดป่าจริงวัดเนี่ยสบายมากมากเลยไม่เป็นวัดป่าเรียกว่าเป็นวัดสวนพอไม่ถึงขนาดป่าเป็นแค่สวนขนาดนี้พวกเรายังกลัวเลยเนี่ยมาอยู่กุฏิในวัดหลวงพ่อนะพวกคนเมืองนะก็หวาดระแวงไปหมดเลยหันซ้ายหันขวาเนี่ยเห็นธรรมชาติเห็นสิ่งที่แวดล้อมอยู่เป็นศัตรูไปหมดเลยกลัวหมดเลยตรงนี้งูจะห้อยหัวลงมาไหมแง่ไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ต่างหากนะกลัวจิ้งจกตุ๊กแกกลัวไปหมดนะไม่มีสัตว์จะกลัวกลัวผีและใจซึ่งมันไม่เคยฝึกพยายามฝึกตัวเองให้มันเข้มแข็งแต่ผู้หญิงต้องระวังนะเที่ยวไปหาที่ฝึกให้ถูกใครเขาจับไปปล้ำมาเรามาระวังไว้ผู้ชายก็ต้องระวังยุคนี้ผู้ชายก็ต้องระวังมีคนมาบอกว่าไปวัดที่หนึ่งนะพระจะปล้ำแล้วหนีตาลีตาลานออกมาก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแต่ถ้าเราไปหาที่อย่างนั้นไม่ได้นะเราก็ทำสิ่งแวดล้อมในบ้านเราให้มันเกื้อกูลกับการปฏิบัติมีทีวีอยู่ในห้องนอนก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอะไรที่มันจะดึงดูดเวลาการปฏิบัติของเราออกไปห่างๆมันออกไป เล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเนี่ยนะเปิดโหมดเรือบินไว้นะเปิดมันทั้งวันนั่นแหละวันหนึ่งไปดูทีหนึ่งพอละมีธุระอะไรจำเป็นไม่จำเป็นก็ปิดมันไว้หลวงพ่อก็มีมือถือนะมือถือหลวงพ่อนะทนฝุ่นจับอยู่งั้นนะนานๆดูทีเลยแม่โทรมาป่ะไม่โทรหายหยบแม่นะให้หลวงพ่อไปนั่งคุยโทรศัพท์หลวงพ่อไม่เอาคุยกับพวกเราหลวงพ่อยังเบื่อเลยอยู่คนเดียวดีที่สุดจริงๆแล้วการอยู่คนเดียวนะถ้าเราภาวนานะดีที่สุดเลยในกามนิสมีเขียนไว้อะไรนะแท้จริงความมีเวกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสหายอื่นตอนอ่านก็งั้นๆนะเราตั้งอกตั้งใจภาวนาจริงความมีเวกเป็นสหายอันวิเศษกว่าสหายอื่นมันไม่มีพิษมีภัยอย่างเนี้ยสิ่งแวดล้อมมันวิเวกนี่วิเวกทางกายวิเวกทางใจจิตวิเวกกายวิเวกอะไรวิเวกอุปธิวิเวกมีสามอันกายวิเวกอย่างอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยสงบสันติจิตวิเวกก็คือจิตที่ทรงสมาธิอยู่ถ้าจิตเราทรงสมาธิอยู่สงบสบายมีความสุขอุปธิวิเวกก็คือสงบจากกิเลสตัวที่ทำให้จิตใจเราวุ่นวายมากที่สุดก็คือกิเลสนั่นแหละหลวงพ่อถึงสอนคอยวัดใจตัวเองคอยดูใจตัวเองไว้ถูกกิเลสมันลากทั้งวันนั่งสารพวกหนึ่งน่าสงสารนะพวกหนึ่งก็ยังหลงโลกพวกนี้น่าสมเพชนะพวกหนึ่งสุดขีดแล้วแก้ไขไม่ได้ก็กรรมของสัตว์ไม่มีอะไรดีกรีนะพวกเรานี่ยังถืออยู่ในกลุ่มน่าสงสารครูบาอาจารย์จะรู้สึกอย่างนั้นนะเห็นตาแป๋วๆอยากพ้นทุกข์อะไรเงี้ยน่าสงสารนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะหลวงตามหาบัวท่านก็พูดอย่างเงี้ยเห็นตาแป๋วๆน่าสงสารบางคนเห็นแล้วก็เราต้องถอยนะเห็นตามันแล้วน่ากลัวมากเลยมันผีดิบพยายามอยู่กับความสงบความวิเวกถ้ากายวิเวกทำไม่ได้พยายามสร้างเงื่อนไขให้ดีที่สุดที่จะทำได้เอาสิ่งที่รบกวนวุ่นวายทั้งหลายออกไปอยู่ยากกินยากก็หัดอยู่ง่ายกินง่ายบ้างไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นมากนักวุ่นวายน้อยๆคลุกคลีน้อยๆเนี่ยเราจะได้กายวิเวกมาทุกวันปฏิบัติในรูปแบบนะอยู่ในชีวิตธรรมดามีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปนะคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกตัวเป็นสุขก็รู้สึกตัวเป็นทุกข์ก็รู้สึกตัวโลภโกรธหลงก็รู้สึกตัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวสำคัญมากสำคัญมากเลยสำหรับนักปฏิบัติคนในโลกมันไม่มีรู้สึกตัวนะมันหลงลืมเนื้อลืมตัวทั้งวันเอาดีไม่ได้หรอกพวกเราก็อย่าเอาแต่หลงลืมตัวรู้สึกตัวไว้จิตที่รู้สึกตัวคือจิตที่ทรงสมาธินะมีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับนะอยู่กับตัวบังคับอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ไม่จิตวิเวกอ่ะอย่างนี้จิตวิวาทวิวาทกับตัวเองกัดตัวเองตายแล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาไปนะถึงจุดหนึ่งอุปธิวิเวกเกิดขึ้นสงบจากกิเลสอย่างเรามีสตินะกิเลสผุดขึ้นมาเราเห็นปั๊บมันดับเลยเนี่ยพอเกิดปุ๊บดับปั๊บเกิดปุ๊บดับปั๊บไปเรื่อยๆนะอันเนี้ยมันเริ่มมีเวกแล้วจิตใจเริ่มสงบกิเลสเริ่มอ่อนแรงลง ต่อไปเราฝึกจนสติปัญญาที่แท้จริงเกิดนะวิปัสสนาปัญญาเกิดนะเห็นในสภาวะทั้งหลายที่เกิดล้วนได้ดับทั้งสิ้นจิตเข้าสู่ความเป็นกลางอันนี้วิเวกจริงๆพวกเรานักปฏิบัตินะบางทีชอบพูดนะว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่จริงหรอกคนที่สักว่ารู้ว่าเห็นได้มีไม่มากหรอกจิตต้องถึงสังขารุเปกขาญาณจริงๆถึงจะสักว่ารู้ว่าเห็นงั้นถ้าจิตยังแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้ไม่สักว่ารู้ว่าเห็นดีแต่พูดบางคนก็ละเลยนะการเคลื่อนไหวทำอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันละเลยละเลยเมื่อไรขาดสตินะเมื่อนั้นขาดการปฏิบัตินี่คือกฎที่หลวงปู่มั่นท่านสอนเลยนะงั้นเวลาเราขาดสติเมื่อไหร่เราไม่ได้ปฏิบัติหรอกนะบางคนอ่านหนังสือท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเขียนหนังสือนะท่านเขียนท่านมุ่งไปที่ความแรงท่านเขียนแล้วต้องการช็อคความรู้สึกของคนอ่านนะแต่บางทีมันก็มีอันตรายเหมือนกันนะอย่างท่านเขียนบอกว่าการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมก็ถ้าเป็นโจรไปปล้นเนี่ยปฏิบัติธรรมไหมก็ออกไปนอกลู่นอกทางไม่ใช่ว่าท่านนะว่าเข้าใจเจตนาท่านนะแต่ไอ้คนที่อ่านนะมันไม่ได้เข้าถึงแก่นที่ท่านสอนจริงๆนะก็เพ้อเจ้อการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าทำงานโดยไม่มีสติไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าทำงานแล้วมีสติอยู่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่คำว่าทำงานมันคืออะไรการทำงานทางกายทางวาจาทางใจนี่คือการทำงานทั้งหมดไม่ใช่แค่ทำมาหากินนะคำว่าทำงานกว้างขวางใจมันทำงานไหมใจมันทำงานทั้งวันใจมันทำงานวาจามันทำงานร่างกายมันทำงานมีสติงั้นท่านจะพยายามสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องอยู่ในชีวิตจริงๆงั้นเราทำงานนะเราก็ปฏิบัติทำได้นี่การทำงานเนี่ยมันครอบคลุมถึงการทำงานของใจด้วยคำสอนของท่านไม่ได้ผิดหรอกแต่คนอ่านมันเข้าไม่ถึงอย่างเช่นว่าเดินขายยาบ้าเป็นคนส่งยาบ้าทำงานไหมปฏิบัติทำไหมไม่ได้ปฏิบัติบางทีฟังครูบาอาจารย์พูดนั้นต้องระวังเหมือนกันฟังแล้วเพี้ยนตีความเพี้ยนเพี้ยนหรือท่านบอกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างฝ่ายอภิธรรมโจมตีเลยจิตว่างไม่ได้จิตต้องเกิดร่วมกับเจตสิกเสมอคำพูดที่ท่านพยายามจะพูดให้ช็อกนะให้คนฟังมันช็อกความรู้สึกไม่ใช่ช็อกตายไปไม่ช็อกความรู้สึกนะได้หันกลับมาศึกษาบางทีช็อกไปแล้วไอ้นั่นช็อกจริงๆหลงไปเลยทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างหมายถึงว่างจากตัวจากตนไม่ใช่ทำโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะเห็นนะถึงจะเจริญถ้าทำทุกอย่างกระทั่งทำบุญนะทำบุญจะไปปล่อยควายนะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยบุญจากการปล่อยควายเนี่ยขอให้เราแข็งแรงเหมือนควายอย่างนี้นะอยากอายุยืนก็ไปปล่อยเต่าเอาเต่าไปทิ้งลงน้ำโคลมเต่าจมน้ำตายเลยเต่าไม่ได้อยู่ในน้ำอันนี้แบบทำอะไรแล้วมันแฝงตัวตนลงไปท่านถึงบอกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างจิตว่างว่างจากตัวจากตนไม่ได้ทำด้วยความเห็นแก่ตัวฟังธรรมะบางทีต้องเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์สื่อนะนี่พวกเราก็พยายามอยู่กับความวิเวกนะอยู่กับความวิเวกกายวิเวกวุ่นวายกับคนอื่นให้น้อยที่สุดเล่นเฟซเล่นไลน์เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไม่กายวิเวกแล้วจิตก็ไม่วิเวกฟุ้งซ่านอุปธิก็ไม่วิเวกรวมความแล้วถ้าเล่นเน็ตเยอะๆเนี่ยไม่มีวิเวกเลยทั้งสามตัวกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกไม่มีหรอกหลวงพ่อถึงห้ามพระหลวงพ่ออย่าไปเล่นนะพวกแอบเล่นอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็สึกไปเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่อื่นทนกิเลสไม่ไหวเป็นพระดีไม่ใช่เป็นง่ายนะไม่ใช่เป็นง่ายๆต้องทนจริงๆนะนักปฏิบัติที่ดีก็ไม่ใช่เป็นกันง่ายๆต้องอดทน ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆนะอ่านใจตัวเองไปอะไรที่จะทำให้ความวิเวกของเราเสียก็ลดซะโดยเฉพาะอุปธิวิเวกเรื่องของกิเลสนะอย่าไปตามใจกิเลสอย่าไปตามใจมันนี่บางคนได้ยินว่าอย่าตามใจกิเลสก็เอาเลยอยากกินข้าวผัดก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ตามใจกิเลสอยากไปทางเหนือก็ลงใต้อะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าไม่ตามใจกิเลสไม่ใช่อย่างนี้เรียกว่าตามใจกิเลสแต่ตามใจในทางเนกาทีฟกิเลสสอนให้ทำงี้กูทำอย่างนี้ใครเป็นตัวตั้งใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนตั้งเกมกิเลสเป็นคนตั้งเกมไปเชียงใหม่กูจะไปหาดใหญ่บอกเนี่ยไม่ตามใจกิเลสใครเป็นคนตั้งประเด็นตัวที่เป็นคนตั้งเกมขึ้นมามันเป็นตัวเข้ามากระทำเราก็ตอบสนองด้วยการยอมมันบ้างปฏิเสธมันบ้างนี่พอได้ยินว่าอย่าตามใจกิเลสนะมันบอกอย่างนี้กูจะทำอย่างนี้มันบอกว่าอย่านั่งสมาธิเลยกูจะนั่งนั่งจนเครียดไปหมดแล้วกูจะนั่งเพื่อจะเอาชนะกิเลสเนี่ยแพ้กิเลสละเราไม่ได้มุ่งเอาชนะมันนะเรามุ่งเรียนรู้มันจนไม่เป็นทาสมันอย่าคิดนะว่าจะสู้กิเลสเอาชนะมันได้บางคนมีอุบายมากมายจะไปสู้กิเลสมีเถียกกิเลสเล่นงานเราคิดอะไรนิดเดียวมันรู้ทันเราหมดอ่ะเพราะอะไรกิเลสอยู่ที่ใจเราใจคิดอะไรนะกิเลสรู้ทันแล้วนี่ไม่มีทางหรอกอาศัยสติอาศัยปัญญาเรียนรู้นะจิตใจตนเองกิเลสผ่านมาก็รู้กิเลสดับไปก็รู้กุศลผ่านมาก็รู้กุศลผ่านไปก็รู้กุศลมาแล้วใจเราปลื้มนะกลายเป็นกิเลสนะหลงอย่างไปทำบุญใส่บาตรอะไรเงี้ยปลื้มคนเขาเห็นภูมิใจเป็นผู้นำทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้เราปลื้มนี่กิเลสทั้งนั้นเลยกลายเป็นทำตามกิเลสไปทอดผ้าป่าทอดกฐินวัดโน้นวัดนี้นะก็มาลงเฟซบุ๊กบอกคนด้วยถ้าบอกเพื่อให้เขาอนุโมทนาได้บุญนะถ้าบอกเพื่อโอ้อวดไม่ได้บุญหรอกได้กิเลสนี่กิเลสในชั้นเชิงมันเยอะค่อยๆดูกว่าจะอุปธิวิเวกได้นะแสนสาหัสกว่าจะอุปธิวิเวกสาหัสเชียวครูบาอาจารย์ถึงบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายนิพพานอยู่ฟากตายนะแต่ถ้าขั้นต้นๆอย่างโยมไม่ถึงหรอกยังไม่ถึงขั้นนั้นตรงที่จะไปถึงนิพพานหรือฟากตายเนี่ยต้องได้อนาคาก่อนถึงจะไปสู้กันระดับนั้นของเราไปสู้กิเลสละเอียดขนาดนั้นมันไม่สู้กับเรานะมันไม่เล่นงานเรามันใช้กิเลสหยาบๆปราบเราก็อยู่หมัดนะงั้นเรามีกิเลสตัวไหนเราก็เรียนรู้มันตัวนั้นนะอย่าให้มันครอบงำเรารู้มันด้วยความเป็นกลางมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราก็จะได้ปัญญาสะสมไปด้วยปัญญาของเราแก่รอบเต็มที่เราจะได้วิสุทธิขึ้นมาพุทธเจ้าก็บอกแล้วบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญางั้นไปทำตัวเองนะให้วิเวกนะกายวิเวกจัดสิ่งแวดล้อมของเราให้เอื้ออำนวยกับการปฏิบัติอะไรที่มันจะยั่วกิเลสเราทำให้สติแตกอะไรห่างมันได้ก็ห่างมันในบ้านเราเนี่ยเราไปดูเอาในห้องนอนเรานั่นแหละมันดึงดูดเราไปเยอะแยะเลยที่นอนหน้านอนเนี่ยดึงดูดไหมอากาศหนาวหนาวเนี่ยผ้าห่มดึงดูดไหมเนี่ยกว่าจะมุดออกจากผ้าห่มได้ไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยไปดูเอาดูทุกวันทำในรูปแบบจิตจะได้มีสมาธิระหว่างวันรู้เนื้อรู้ตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นจิตมีสมาธิเป็นคณิกะสมาธิแล้วก็เรียนรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ไปถึงจุดหนึ่งจะอุปธิวิเวกสงบระงับจากกิเลสคือกิเลสไม่มีอิทธิพลเหนือใจเราไปฝึกนะไปฝึกตอนนี้ก็ซึมซับสิ่งแวดล้อมที่วิเวกอยู่เวลาไปกินข้าวเวลาอะไรอย่าจอกแจ๊กจอแจ ฟังเสียงธรรมชาติหัดอยู่กับธรรมชาติซะบ้างอยู่กับความวุ่นวายมาตลอดแล้วนะเดี๋ยวออกจากวัดไปก็วุ่นวายแล้วตอนนี้อยู่ในวัดเนี่ยสงบสันติซะบ้างไม่ใช่พอหลวงพ่อพออ้าวไปทานข้าวได้ก็จอกแจ๊กจอกแจ๊กเลยด้านศาลาเลยมันไม่มีลวดลายของนักปฏิบัติมันลวดลายของชาวบ้านที่ไม่ได้ปฏิบัติไปทานข้าวเห็นไหมได้ยินคำว่าทานข้าวจิตกระฉอกแล้วไปนะแล้วลองดูซิเราจะได้ยินเสียงของธรรมชาติไหมนิมนต์นะครับ